the voice of America.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington.
Waa galab axad ah bisha Noveembarna waa kow sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo sidoo kale voasomali.com. barnaamijka galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday hoteelka Suxufi ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa dhintay, kuwa kalena way ka badbaadeen weerarkaasi.
Nimankii meesha soo weeraray, anigu hoos baan deganaa, marka qeybtii aan deganaabay soo galeen, marka hadalkooda aan maqlay, marka qolka hortiisay cabaar joogeen oo iskula hadleen oo qoryahay ku goongaraysteen dhowr mar, meeshaasi xabadaha aad uga ridayeen hortayda.
Dowladda Soomaaliya ayaa cambaaraysay weerarka, waxaanay ammaantay jawaabta ay ciidanka amnigu ka bixiyeen.
Hoteelku waxaa ragnaa ilaa iyo afar neef oo u shaqeeya dowladda ama idaaha hadana manjiraha had ilaahay nagu badbaadiyey. Wuxuuna ku badbaadiyey dadaalkii ay galeen. Dabcan waqtigoodiina lama jaarino, qadarka waqti baa u dhignaa, laakiin haddana dadaal xoogan oo ay sameeyeen ciidamada amniga, gaar ahaan hay-adda nabadgelyada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in tirada dhimashada ee weerarkii maanta Maleeshiya ka tirsaneyd ururka Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Suxufi ee magaalada Muqdisho ay hadda marayso 10 qof. Wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ku lug lahaayeen 6 ka tirsaneyd Maleeshiyada Al-Shabaab oo adeegsatay 2 gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Wasiirka ayaa sheegay in dhammaan raggii weerarka soo qaaday ciidanku dileen, kuwaasoo sitay weeray dreyska ciidamada Brunde. Dadka dhintay waxaa ku jiray jeneraal Cabdikariin Yuusuf Dhagabadan oo ahaa abaantuliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Cabdi Maxamed Abdidoon oo ahaa xubin ka tirsanaa xubnaha baarlamaanka hadda jira, iyo sidoo kalena hore u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga iyo milkiilihii hoteelka weerarku ka dhacay Suxufi, Cabdirashiid Shiraciil Qayte. Wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay soo badbaadiyeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 40 qof oo ka mid ahaa dadkii deganaa hoteelka la weeraray oo muddo halkaasi ku xanimnaa.
Waxaa maanta dalka Turkiga ka bilaabantay doorashada xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi, iyadoo xisbiga talada haya uu doonayo inuu ku guuleysto mar kale tirada ugu badan ee xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi. 10,000 kun oo qof ayaa safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay u dhiiban lahaayeen codadkooda. Doorashada maanta ayaa ahayd tii labaad ee muddo 5 bilood gudahooda la qabto oo xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP uu lumiyo tirada uu hoggaanka baarlamaanka ku hagi lahaa muddo 13 sano ah.
Dalka Ruushkana waxaa lagu soo warramayaa in maanta baroordiiq loo sameynayo 217 rakaab ahaa iyo 7 shaqaalihii diyaaraddii Ruushka ee shalay ku dhacday magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Inta badan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi dhacday ayaa ahaa muwaadiniin u dhashay dalka Ruushka oo ka soo laabanayay magaalada dalxiiska loo tagay Sharmasheekh ee dalka Masar, kuna sii jeeday magaalada Saint Petersburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ruushka. Meydadka 129 qof ayaa ilaa iyo hadda laga helay goobtii ay shalay diyaaradda ku dhacday, kuwaasoo la geeyey magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Qaar ka mid ah qaraabada dadkii ku dhintay diyaaraddaasi ayaa sheegay inay sugayaan inta eheladooda lagu xaqiijinayo caddeyn muujiyaha qofka asalkiisa lagu ogaado ee loo yaqaano DNA. Baarayaasha ayaa rajo weyn ka qaba in sanduuqa xodkeydiyaha diyaaradda ee loo yaqaano black box ay ka heli doonaan xogta arrinta sababtay diyaaraddaasi dhacday.
hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed ee shiinaha iyo Japan ayaa isku raacay in ay dib u anbaqaadaan kulan sanadeedkooda saddex geesoodka ah iyagoo dhinac iska dhigaya muranadooda muddada soo jiitamayay iyo carada ay soo qabaan ee soo taagnay 19 sano. Madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa haddana magaalada Seoul ku martigeliyay ra'iisul wasaaraha dalka Japan iyo hogaamiyaha dalka shiinaha kulankii u horeeyay ee dhexmara quwadaha dhaqaalaha Aasiya tan iyo sanadkii 2012.
Waa dhegeystayaal markale kala wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Sida aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday mid ka mid ah hoteelada ugu caansan ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 5 ilaa 6 maleeshiyada Al-Shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaas oo dhammaantoodna la dilay. Weerarkan ayaa ku bilowday baabuur markaasi laga soo buuxiyay walaha qarxa oo halkaasi lagu qarxiyay kadibna maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay hoteelka iskahorimaad ayaa sidoo kale ka dhacay halkaasi oo kaasoo socday muddo 5 saacadood. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii dambe la wareeyay gacan ku haynta hoteelka Saxafi. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Muqdisho.
geerada waxa kamid ah Liban Maxamed Abtar Tudon oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya General Abdikaliil Yuusuf Dhagabadan oo ahaa abaanduuliyaha oo ciidamada xooga dalka iyo milkiilaha hoteelka la weeraray Cabdi Rashiid Ilqayte goob jooga ku sugnaa meel aan ka fogeyn hoteelka la weeraray ayaa u sheegay VOA sida wax u dhaceen.
Saakay salaadda subax markii laga soo baxay ka bacdi wax yar ayaa meeshan qarax ka dhacay. Anagu meeshan aan fadhinay goob joogayaal baan ahay laakiinse baabuurta qaraxday iyo waxa qaraxo dhacayaan ka warheen.
Aduu maxaad aragtay sheekh sid maxaad dareentay?
Anagu wallahi argagaxaan dareenna waa dareemi kartaa qof qarax ka dul dhacay. Marka qaraxii oo dhacay iyo dad dhaawaca iyo wax meelaha yaalyaal iyo rasaas waxaas baan ku warheen.
Meeqa dhaawac aragtay ma dhimisha?
Wallahi ilaa 4 qof oo dhaawac waa arkay, ilaa 3 qof oo dhimasho ah.
Ma hal qaraxa dhacay mise qarax kale dhacay?
Laba qarax waa dhacday. Qaraxii hore markuu dhacay ka bacdina gaari jidkii ayaa la qarxay.
Jidkii ayaa la.
Haa.
Waxa uu qasaare geystay.
Wuxuu qasaare geystay waxaan arkay yar kaamiraysta oo gaariga geesiisa wax ka duubay oo qaraxa uu gaarigu ku qarxay.
Ayaad aragtay?
Ayaan arkay, haa.
Qaraxa koobaad oo loo adeegsaday gaari ismiidaamin ah kadibna gudaha u galay ciidamada ka tirsan Al-Shabaab hoteelka waxaa goobta soo gaaray dad aan ka fogeyn goobta kuwaas oo dadka caawinayay waxayse mar labaad la kulmeen qarax kale oo gaari loo adeegsaday sidoo VOA u sheegay Cabdinaasir Cali oo ka mid ahaa dadka gurmadka u sameeyay dadka waxyeelada soo gaartay.
Indhiga waxaan saaray qarax, horta qaraxyadu mid waa horeeyay midna waa dambeeyay. Midka dambeeyana waxaa la kulmay gaari nimankii dhagar qabayaasha oo ay ku galeen hoteelka ay baranka uga tageen gaarigaas waa cabaysnaa anaga dad shacab oo isqiire iska qaado dad ku gurmay ahayn qaraxaas waa ku siganay maxay yeelay qaraxii baawrka soo naagiyay anaga dad qaadeeno waxaa ku dhintay laba wiil oo ku dhimatay qaraxaas labadaas wiilna waxay ahaayeen wiil dad shacab oo waday oo qaadaya ayagoo wada gaari ismikay marayaan niman shabaab oo daba qasaarnay soo toogtay meeshii ku dhaceen qaraxii sidoo la kulmeen inta saandhigi saare iyo dad kale dhowr qof oo dhaawac oo fudud soo kartana waa arkay.
Marka guud ahaan waxaad aragtay imisa dhimashada imisa dhaawac?
4 dhimasho iyo 3 dhaawac arkay inta aan dhigi saare.
Inaga saare.
Intii dhigi inta aan saare 4 dhimasho iyo 3 dhaawac arkay ilaa saakay.
Oo gaariga dambe u geystay.
Gaariga dambe u geystay.
Adigu xagee joogtay mal qarax dhacay?
Qarax labaad ma ku dhacay gaariga waxaan u jiray 15 mitir oo kale.
Marka dhacay?
Haa, wax kama dheereen saas kuma dheereen.
Ciidamo si gaar ah u tababaran oo la tacaala xaaladaha degdeg ee Muqdisho kana tirsan hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa gudaha u galay hoteelka Saxafi waxayna soo badbaadiyeen dad u badnaa xildhibaano, siyaasiin iyo culimoodiin hoteelka ku goodoonsanaa. Waxaana ka mid ah xildhibaan Cabdul Qaadir Maxamed Aadan Sandheere oo markii bannaanka loo soo saaray kadib VOA-da la hadlay.
Xaaladdu waxa weeye saakay markii salaad nin jecel u toosay oo dadku ay tukadeen gaar ay ku noqdeen hurdadii baan maqalay qarax. Aniga qolkayga albaabka soo fuulay sariirta markaas waa la kala cararay kadibna waxaan ogaanay in ay dad badan ku dhinteen oo mas-uuliyiin iyo ikhtiyaaro hoteelka degan. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Kulli waa u tacsiyeynaya dadkoo dhan Soomaali meel kasta ay joogta u tacsiyeynaya ilaahay walaalee naga dhintaha u naxariisto. Waxa waaye argagixiso haddii qofkii rabay inuu dadka argagixiyo maanta shaqo fiican ay qabteen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ماذا كسبت بعد؟
إذا ماذا سوى شعرها؟
هذا
أنا وعف ما تبغى.
حد ريم يسح
البانة. مدام وحد ريم مصيبة كده عادي. وقدران كتار وعير قبل يسح صاحب هذا بعد انتي.
وكيل كان. سنة بتبدل سمخلاهي.
وحنا مسنا هاي نفتن إلهي باري هالمر بيد عدا. وأنا قاعد هذا بكره الله يو انتي هوتيل تلي مرجع اسمه.
dadkala badbaadiyay waxa kamid ah sheekh nuur baaruud gurxan oo kamid ah hay'adda culimada Soomaaliyeed kuna jiray gudaha hoteelka markuu weerarku dhacay isbitaalka Madiina Muqdisho ayaa la gaarsiiyay 20 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan oo laba kamid ay ku geeriyodeen gudaha isbitaalka sida uu xaqiijiyay agaasimaha isbitaalka Dr. Maxamed Yuusuf
bismillaahir rahmaanir rahiim saakay abaarihi lixdi oo 20 dhiman adigaas daqiiqada kor hortay qarax weyn baan maqalnay lixdi iyo labaatan dhiman waxaan u soo bilaawday gruubkii u horeeyay oo dhaawac ah oo isbitaalka la keenay ilaa laga gaaro 5 saac oo 20 dhiman dhaawacyada la keenay mar laba la keeno mar saddex la keeno sida loo keenayba laakiin uu dhamaan macna waxaan loo keenay markii ugu dambeysay laba ugu sii dambeysay iyadoo aan mareyno mataqaana maxay ahayd 23 oo admission ah iyo 5 oo fudud aan laba kale nagu soo darsoontay marka waxay noqdeen 25 oo aan jifinay oo aan treatment u soo binay iyo 5 oo gurigooda aan u dirnay waxa kale oo jiro laba qof oo kuwaas kamida oo ku bilisay kamida midna emergency room buu ku dhintay midna wuxuu ku dhintay theaterka markuu ka soo baxay labadaasna way jirtaa
albaabka hotelka la weeraray ayaa lagu arkay meedadka laba ruux oo mid kamida guudaha jirkiisa uu gubanayay halka burbur xoogna uu soo gaaray hotelka la weeraray iyo goobahi ku dhawaa Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
haddaba sidaad warbixintaasi ku maqleysaanba waxa dadka weerarka ka dhacay ama weerarkaasi ka badbaaday kamid ah Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo kamid ah culimada ugu caansan Soomaaliya sida wax u dhaceen ayuu naga waramay wariyaha VOA Jaafar Kukay
walaal uu ma salaadii subax markaan tukanay waliba xabaar aan fadhinay oo quraankii akhrisanay oo qiyaasta 12:00 oo 6:00 subaxnimo oo 20:00 la ay tahay anoo markaan intaan istaagay sariirta saas ugu kala bixiyay ayay qaraxii koobaad u dhahay baabuurka ay ku soo dhufteen meesha marka hoogul iyo qarax iyo waxay kor maray iyo adduunkii oo dhan iyo waxay ugu soo daatay korkayga oo kuleel iyo burbur iyo balaayo iyo muraayad wax saasaa jiray sariirtii baan ka degay marka saantaa fariistay baan sariirta iskaga tirsaday dagaalku wuxuu socday dhowr saac xilligaas hadda aan kuu sheegay ilaa 4 saac dagaalku korkayga unbuu ka socday markii dambe nimankii meesha soo weeraray anigu hoos baan deganaa marka qaybtii aan deganaabay soo galeen marka hadalkooda aan maqlay marka qolka hortiisay cabaar joogeen oo iskuul hadleen oo qoryahay ku koongareysteen dhowr mar meeshaasay xabadaha aada uga ridayeen hortayda qolal kale dad ku jireen inay dileen iyo hadda lama socdo laakiin way la hadlayeen dad ashaadan baan maqlayay naag aboo aboole baan maqlayay cabaar bay halkaa joogeen aniga daaqaduhu way ii furnaayeen albaabkuna furahaasaa ugu waxaysnaa laakiin rabbiga khaaliq ee awoodda badani inay soo fiiri hadday saaqu daaqadu soo istaagaan way arki lahaayeen anigu waxaan rumaysnaa hadduu malagay galan inaan dhiman haddii kale inaana dhiman si caadi aan isaga fadhiyey marka ma aynan soo fiirininba sheekadooda caadi baan u maqlayay iyo iyagoo isla hadlay oo leh rasaafta aan tashiilano dagaalku kow ma joogo xabado badan bay halkaa ka riidayeen qori aada u dhawaaq kulul baa ku jiray oo runtii markuu dhaco wadnuhu ku xanuun oo dhib badan abaar uun markay sidaa sheekadu u socotay taleefanaha lala soo hadlaya ayada waa dad bay la hadlayeen kolkii dambe waxay yidhaahdeen waa kor baan horti mar xabado badan xaggooda loo soo riday baa dhaawar mahadan uu kugu dhacday maya iguma dhicin alxamdulilah marka wax yar markay joogeen baadan kor aan fuulo marka kor bay fuuleen anagana sheekadooda waa la socday marka khayr baan dareemay mar haddii yeeshi ka kaceen adigu marka haddii waxa la isku ridina wax caadi ah ma ahayn kolba waxaan ugu sii soo kordhaadanayay marka duruuftu sidaas ay ahayd mar ay 4 saac u ahayd ayaa la ii soo galay oo dad niman askar ah ayaa gudaha soo galay meeqaybtii aan joogay soo galay magacayga iyagoo sheegay baan maqlay oo Sheekh Nuur Balmeelahan ka fiiriya inay kuwii kale yihiin iyo kalaan yar kala hubsaday kolkaan u maleeyeen ciidankii inay yihiin baa soo istaagay oo istusaanay warwaaniga waa ay kan
waayahay. Waxaa jira warar ee magaalada ku jira hadda oo sheegaya in ay ku arkeen amaba ay ku qabteen oo ay ku sii daayeen, arrintaasi maxaa ka jira?
Maya, nimankaasi hadda ay arkaan ima sii daayeen ima ayna arag nimankaasi, waxayna ku dhacday inayna arag wax kale lagu fasiri kara malehe. Waa ilaahay awooddiis, ilaahay unbaa sidaa awooda. Waxba looma dhaxaynin, sheekadooda dhan waan maqlay. Hadday soo fiiriyaan way arki lahaayeen, hadday arkaanna way garan lahaayeen. Demeediyahaba kama baxo. Marka ima aynan qabanin, ima ayna arag. Xataa hadda suuqa waxaa aada ugu jirta, sheekhi waa la dilay, marka mana dhimanina waa war anigana hadlaya, mana aynan qabanin dhaawacna miihi. Marka xaqiiqadu waa sidaas.
Ragga hoteelka kula deganaa ee hadda la sheegayo in ay dhinteen, iyagu ma kuu dhawaayeen oo warkooda iyo marka ay raggan is arkayeen codkooda ma ku soo gaaraya?
Maya, qaybta aan anugu joogay xaaladeedu hadda siday tahay iyo wax ka dhintay iyo waxno nin ashahaadanaya waan maqlayay, oo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ku celcelinaya waan maqlayay. Ninkaas xaaladiisa inuu dhintay iyo siduu yahay ma aqaano. Islaan hadlaysay oo iyaguna ay la hadlayeen oo abowle waan maqlayay. Islaantaas iyo ninkaas inay dhinteen waruma hayo, laakiin dadkan kale ee dhintay isku qayb ma aanaan ahayn. Masalan, dadka dhintay waxaa kamida allah unaxariisto xaaji cabdirashiid ilqayte, ninkii hoteelka lahaa allah unaxariisto, nin daahir xasan la yiraahdo asna madaxda hoteelka kamid ahaa, artidoon ninkii ahaa xildhibaanka, dad badan baa dhintay. Hoteelku dib wuu weynyahay, qeybaha kale dadkaasi ku dhinteen. Markii hoteelka layga soo bixinayay, mayd baan ka tallaabsano meeshii yiilay. Maydkaasna waxaa qiyaasayaa una sharwadayaashii inuu yahay meesha taagtaagnaa.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culummada ugu caansan Soomaaliya oo ka mid ah dadkii laga soo badbaadiyey hoteelka Suxufi ee weerarka lagu qaaday maanta. Sidoo kale waxaa dadka weerarka ka badbaaday ka mid ah Ciise Axmed Guraase, wasiirka hore ee waxbarashada ee dowladda Soomaaliya, waxaana khadka telefoonka ku wareystay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan ku sugnaa qolkayga, ayaan ku sugnaa muddo aada u dheerna qolkayga waa joogin. Markii ugu horreysay oo xabadu ay bilowday, anagoo hurda ayay xabadu bilaabatay oo weli kaceen, waxaan ku kacay xabada. Albaabkuna asagoo ballaqan baan toosay oo waa farsameeyey, kuba waa celiyey in midaan halkaasan.
Waan gartay, bal waxaad nooga warantaa qeybtaad adigu ku jirtay weerarka ka dhacay, nimankii weerarka soo qaadana ma soo gaareen?
Runtii waxaan hadda aan ku sheegi karaa xaqiiqo kuma dhisna, laakiin dareenkayga bay ku dhisan yihiin. Markaa dabaqa labaad baan joogay, waxaanan aaminsanahay inay soo gaareen dabaqa labaad. Waayo waxaan dareemayay xabada oo ka dhacsa meesha ka dhacsa, labada dhinacna u dhacsa ayaan dareemayay. Aasaar fara badan oo ku taalo oo ay u egtay xabad ayaga lagu soo ridayay oo hotelka gaartayna hadda way ku taalaa sidaan ku warhayo, oo iyo xaqiijiyay inay nabad ku sugnaayeen dabaqa labaad waqti waqtiyada ka mid ah.
Waan gartay, adiga dhaawaca fudud ee kusoo gaaray siduu kuu soo gaaray?
Waxaan sugayay niman oo ciidanka ayaan xiriir la lahaa, waan soo xiriirtay, midda ayaan xiriirsanaynay, telefoonka iga dhacay. Haddana markii aan sugay ayaa waxaa bilaabatay xabad baa laysu dhaafsaday. Waxaan dareemay marka nimankii isoo socday iyo nimankii inay dab isku hayaan, runtii waxaan dareemay xabad badan oo labada dhinac lagu dhacanto. Marka waxaan aada iyo aada anatiri ama ay halis ku tahay naftaadana ku tahay ciidamadana ku tahay kusijiri dhamaash. Marka waxaan ka baxay, waxaan ku degay birta mir dheer baan ku degay oo caagaayo darishada ayaan ka degay.
Waan gartay,
awaruna wuxuu soo gaaray boosaneerada ayaa waxaa meel boosaneeraa bay ku aadanay. Inta booskheerada ayaan markaan lulku tagay lugtii baan iga caday birkan sameerada, taasaa dhaawacii soo
gaaray. Waan gartay, dee waxaa tahay qof walbahaarsanaa, xaaladdu ay ku adkayd, gurma dirsaday, taleefan ka damay, ciidamadii gurmadka ku ahaayeen nimankii maleeshiyada meesha ku jirana halkaasay rasaas ku weydaarsanayeen, bal markaad degtay jahadeed qabatay maxaase kuu muuqday?
Markii ugu horreysay oo aan dhulka tagay waxaa ii muuqday ruux aanan u kala ana kala hubin inuu mayd yahay iyo inuu nool yahay, laakiin sheegaga u yaal baa ishayda markuu kuwa ku dhacday. Wax kaloo bini aadana maanaan arkin, qol yar baa jira oo baan arkay oo albaabkiisu furayaa, qolkaasaan galay in muddaa ayaan joogin. Anoo inta ku jirana waxaan arkay niman oo ciidamada gaashaanka weyn oo la hadlaya qofkii dhaawaca oo wareysanaya oo wax weydiinaya ayaan arkay. Kabacdi markay ii sugnaatay, markay qofku soo direen oo ay ii sugnaatay inay ciidamada gaashaan yihiin, anigu waan soo lugta xoogaa way xanuunsay, waan soo gurgurtay nimankii baan istusay ciidamada ahaa. Ciidamadii itishaag bay yidhaahdeen, anigoo arrinkaan ay sheeginna dhallintii hoteelka ka shaqaynaysay yaqaana qaar ka mid a ayaa ciidamada u sheegay, yidhi ninkaas waa naqanaa wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta, darteed kaasaa gurmadka laygu fidiyey.
Watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya, mudane Ciise Axmed Guraase oo ka mid ah dadkii kasoo badbaaday weerarkii maanta lagu qaaday hoteelka Suxufi ee magaalada Muqdisho.
Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa maantay jawaabtii ay ciidamada amnigu ka bixiyeen weerarka oo ay sheegtay inay qayb ahaan sabab u ahayd in dad badan laga badbaadiyo hoteelka weerarka lala beegsaday. Wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa v o a u sheegay in 5-6 ay ahaayeen dadka weerarka soo qaaday, dhammaantoodna ay ciidamadu dileen. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay khasaaraha ka dhashay weerarkan.
Haaruun, waxaan aad u mahadsan tahay inaad fursadan siiso si aan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii degeysanaya ula wadaago dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan weerarkii kooxda Al-Shabaab ay kusoo qaadeen saxaafi. Runtii ujeedadii ay katahay in kama aysan gaarin ilaa ay hadda dhimashada ahayno oo wax qof dowladda u shaqeeyo waa labadaas qofood oo jeneraal dhagabadan iyo xildhibaan Abtidoon. Labadan ilaahay waxaan ku dareynaa inuu naxariisto. Waxaa kaleeto ku dhigin ku geeriyooda meesha allaha u naxariisto Cabdishiid Qaytal ahaa oo ahaa ninkii hoteelka iska ahaa. Laakiin hoteelka waxaa raganaa ilaa iyo 4 oo u shaqeeya dowladda ama xildhibaanaha ahaadana mawduuca ahaada ilaahay nagu badbaadiyey, wuxuuna ku badbaadiyey dadaalkii ay galeen. Dabcan waqtigoodii lama gaarin oo qadarka waqti baa u dhinnaa, laakiin haddana dadaal xoogan oo ay sameeyeen ciidamada amniga, gaar ahaan hay-adda nabad sugidda, ayay ku badbaadeen. Marka dhimashada horta waa intaa dhimashada kaleeto oo shacabka, dadka shacabka ahaa, dad shacab ayaa ku dhintay oo weliba ku dhintay qarax labaad gaari kaleeto oo dibadda yaalay oo ay qarxiyeen. Marka la isku daro isku wada geeyay ilaa iyo hadda inta aan hayo, ma dadkii askarta ahaa oo biyaha ahaa ee qarax baabuurka markii ku dhintay, dadkii hoteelka dhexdiisa ku dhintay, marka la isku wada geeyo waa ilaa iyo 9 ama ilaa iyo 10.
Waaye, waxaad sheegtay dad far badan lasoo badbaadiyey, bal sida lagu soo badbaadiyey iyo meesha laga soo badbaadiyey halkay ku sugnaayeen, sharaxaadiga sii.
Dadka horta waxay horta waqtigay soo galeenna waqti waxay ahayd waqtiga ay soo galeen waqti ma ahayn ay dadka banaankay wada taagnaayeen, maaha, waa waqti 9 subax la dukaday, waa waqti dadka badankooda ay qolalkooda ku jireen. Oo horta taasna yacni wuxuu ahaa waxay qayb ka geysatay in inta badan aan yacni aysan ku dhimanin soo gelitaankii hore ay soo galeen. Haddii ay banaanka taagnaan lahaayeen ama meesha kofeega laga cabay holka ay sida caadiga galbihi oo aada loogu badan yahay, marka waqtiga ay soo galeen ayaa yacni horta qayb ka ahaa in dadka badankiisa la badbaadiyo. Waxaa kaleeto hadee qayb ka ahaa ciidamada Soomaaliyeed ee hay-adda sugidda gaar ahaan oo runtii khibrad iyo tababar dheeraada u leh si dadkan loo waa fahmi kartaa khasaaraha ay geysteen muddada ay meesha ku jireen oo badnayd, iyo khasaaraha sida uu u yaryahay waa fahmi kartaa. Intaasna waxa waaye yacni ayaga unbaa yacni la raadsanayay oo la daba socday oo loo diiday inay qof ay jiraan ilaa iyo meesha hoteelka ugu sarreysa ay galaan oo ay meel isku soo oodaan ama isku soo ay galaan oo meeshaas dadka cabadaha uga ridaan. Marka sababta ugu weyn loo badbaadiyay waxay ahayd khibradda ay leeyihiin ciidamada amniga. Cid kaleeto gacan naga siisay ma jirto. Waxaan maqlay yacni Amisom ay soo gashay, Amisom ma aysan soo gelin loomana baahnayn. Waxaan ku filnaa ciidamada Soomaaliyeed ayaa ku filan.
Waxaad ii sheegtaa dadka weerarka soo qaaday imisay ahaayeen tiradooda, maxaana ku dhacay, hadda xaaladoodu waa sidee?
Tirada ilaa hadda lahaayo oo la dilay ilaa 5 qof oo waaye inkastoo leh qof kale taa jiro oo lixaad oo asagana saas oo kale loo dilay masuufadooduna waa lahaaya dad waxay ku jiraan islaynaha ilaa hadda waxaan rabaa inaan oo bixintana oo bixin xoru dhaca waayo wax badan baa iska bedeli karo marka xaqiiqda la helo laakiin ilaa hadda warka aan helayna waxa waaye inay ku jireen dad ajnabi ah inay ku jireen shirkada matalaysa dad ajnabi qaabkooda u wajahay inay ku jireen ayaa muuqato waxayna wateen oo ay gashnaayeen dresska ciidamada burundi waxaan dhihi karaa waa markii ay ciidamadii ay soo weerareen leego dharkii wixii saanadkii ay meesha kala baxeen inuu ka mid ahaa ayaa dhici karto waxay gashnaayeen dhar uu ku dhegan yahay calanka burundi
waa gartay marka waxaad tiri ajnabiba u egyihiin qaarkood ma dad cadaana mise waa dad wadamada kale africa ka yimid dad ilaa hadda se wegyihin
dad madow horta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeedna la qaybsado ciidamadan la yidhaahdo foreign fighterska ama ayaga ay u yaqaanaan muhaajiriin ay u yaqaanaan dadka ugu badan oo labadii sano ama saddexdii sano lasoo dhaafay meelaha ay ka yimaadaan dadka ugu badan oo soo galo meelaha ay ka yimaadaan waa wadamada deriskan oo ah kenya iyo tanzania meelahaasay ka yimaadaan foreign fighters ka yimaada westiga wadamada westiga ah aad buu u yaraaday ama maba jiraa la dhihi karaa labadii sano oo lasoo dhaafay marka waxay u ekaayeen qofkaasaan sheegayn sidakiisa aan isla garanay inuu ekaa qof kenyati ah
waa gartay waxaad ii sheegtaa bal weerarkan see usoo qorsheeyeen ma laba baawur bay qarxiyeen kabacdina way soo galeen iyo inaad wax digniina hesheen ama wax sirdoon ah ka hor intuusan weerar ku dhicin bal taasna iga waran
runtii baabuurta waa lahayay oo yani baabuur noocaasa inay wadaan qarax inay wadaan meel raadinayaan waa lala socday oo horudhac waa loo hayay haddana isugu dawey haysay waana laba baabuur waaye mid wuxuu ahaa oo midkii ku dhacay lagu dhiftay albaabka hore midna waa mid ay ku baakin gareeyeen sar kasoo horjeeda c i d ayaa kasoo horjeeda sarta c i d bay ku baakin gareeyeen markay galeen oo kadib adiga ilaa 15 daqiiqa kadib ama 20 daqiiqa ayaan dhihi karaa ayay qarxiyeen baabuurkii kaleetana baabuurkaasoo damaj u gelisay ilaa ay 3 qofoodna ay ku dhimatay oo 2 kamida ay saarnaayeen caasi jidka marayay iyo qof kaleeto oo cameraman ahaa oo weriye ahaa ama wax duubayay marka dhaawac ku gaaray laakin marka dambigii waa dhintay marka labadaas baabuur waaye xog waa haynay laba baabuur inay ku jirto haddana sugudda ayaana hawsheeda ahayd ayadaa daba socotay laakiin dee sidii lagu joojin lahaa runtii waa adag tahay sababtoo ah qof yacni kusoo talagalay inuu dhinto qof kusoo talagalay inuu yacni isqarxiyo yacni waa runtii waa wax adag waaye waa waddan walba iyo magaalo walba oo adduunka ku yaalana waa ka dhici kartaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo qaraxii ka dhacay hotel saxafi maanta ee magaalada muqdisho ugu waramayay haaruun macruuf oo washington jooga
waata dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan sannadkan sii dhammaanaya waxaa doorashooyin ay ka dhaceen dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika waxaana dalalkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka ay ka dhacaan ka mid ahaa dalalka tanzania iyo ivory coast dalal badan ayaa la filayaa in sanadka soo socda ay doorashooyin ka dhacaan ama la soo doorto hoggaanka dalka sida Soomaaliya oo kale. Hase ahaatee dood badan ayaa hareeraysay is-xukunka Afrika kadib markii ay soo baxeen hoggaamiyaal badan oo damac kaga jiro in ay xukunka sii dheereystaan isla markaana wax ka beddel ku sameeyaan dastuurka dalkooda. Haddaba xidid noocee ah ayaa ka dhaxeeya xukun wanaaga iyo horumarka dalalku ay sameeyaan? Agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee Bangiga Horumarinta Afrika, Dr. Cabdiraxmaan Beyle, oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa isbarbardhigi noogu samayn doona xukunnada kalitaliska ah iyo kuwa dimuqraadiga ah ee Afrika iyo sida dalalkoodu ay u kala horumarsan yihiin. Dr. Beyle wuxuu barnaamijka wicitaanka dhageystaha ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka Ivory Coast oo dhowaan ay doorasho ka dhacday. Inta barnaamijku socdona, qaar ka mid ah dhageystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona. Dr. Cabdiraxmaan Beyle, ku soo dhow laanta afka Soomaaliga VOA. Waad
mahadsantahay.
Aad ba waxa lagu xasuustaa wasiirka hore arrimaha dibaddana wada hayd haatanna dhinaca mashaariicda khaaska ah ee Bangiga Horumarinta Afrika u qaabilsan tahay oo agaasimaad madax ka tahay qaybtaas. Afrika markaynu ka hadlayno dhinaca doorashooyinka, dee muuqaallo kala duwan baa laga xasuustaa, bal markaad waayadan dambe dib u yar milicsatid, bal dhinaca doorashooyinkan ugu dambeeyey, gaar ahaan dalkan aad joogtid doorashadii ka dhacday.
Waa runtahay oo doorashooyinku dhe waxay tilmaamayaan ismaamulka iyo dadka horumarkiisu halkan taagan yahay bay tilmaamayaan, wacyiga siyaasadeed halku taagan yahay ayay tilmaamayaan. Africana si aad u ogtahay de waa qaarad aad iyo aada u ballaaran weeyaano dowlada iyo dadka ay gogolin ku nool yihiin. Dalka kan haddaan kaaga warramo sida aad weydiisay, waa dal ku yaala Afrikada Galbeed, dhibaatooyin fara badanna soo mutay. Waxaan kuu sheegayaa waxa weeye, anigu dalkan waxaan imi 1978 baan imi. Waxoogaa yar baan joogay, waan ka tegay, haddana waxaan kusoo noqday bilowgii 1988. Markaa laga soo bilaabo ilaa maanta, intaan Tunis tagnay mooyaane 10 sano ahayd baan joogay halkan. Marka dhibaatooyin fara badan baa dalka soo maray 2000 markay ahayd. Horta odaygii hore xukumi jiray baa ka dhintay 1989-kii. Dagaalo qabaa'il ayaa bilaabmay, siyaasadeed
waan gartay.
Marka waxbayaana kuu soo wadine 2003-dii anagu waan ka guuray Tunis, baan qabanay intaa ilaa iyo intaan imi kasoo noqonay oo ahayd bilowgii sanadkan. Dagaalo fara badan oo aad iyo aad u qadhaadh ayaa soo kala dhexmaray qabaailka halkan yaalla, oo ilaa 56 qabiilo oo aan isku af iyo isku diin iyo isku aqoon ahayn. Xataa madowga laftiisu ay kala midaba gugun yihiin. Maanta heshiis waxay ku gaadheen dhowaan 5 sano hooseed bay heshiis ku gaadheen inay istoortaan isxulafaystaan. Marka dee wuxuu yahay maanta shalay turaad sab axadii dhaweyd waa la istoortay, maa dareemeyn in meesha doorasho ka socoto. Afar iyo labaad saacadood dabeedna ninkii odayga ahaa baa loogu celiyey. Marka wadannada ilmi ka dhaqaalahoodu wax ka maray kamid yihiin.
Waan gartay. Marka Afrika dee dhinacyo kalena waxaa jira in waqtigii la dhareersanayo madaxweyneyaashii laga yaabo qaarkood ay xilligan furayaan dastuurkii ay ka dhigayaan 3 jeer in la doorto kale, iyagana muuqaalada kale Afrika ka waran.
Waxaa meesha ku jira waxa weeye, horta Afrika sheekada quruxda badan lee la oran karaa waxa weeyaan wadannada dhaqaalahoodu korayo kuwa ugu sarreeyay ku jiraan Afrika ku jirtaan. Wax aan hore loo arki jirin, loona maqli jirin, loogana sheekaysan jirin baa Afrika ka dhacaya. Afrika waxay noqotay seeliddii wax loo soo iibgeynayay, also khayraadkii dibadda loo dirayay Afrika ayuu ka dhacayaa. Aan kuu sheego wadannada ugu cajiibka badan leh, dabeetana waxay nu eegi doonaa balaada wadannadaasi siday arrimahoodu yihiin. Wadannadaas tobanka adduunyada ugu sarreeya ilaa 6-7 ayaa Afrikaanay dhaqaalahooda: Angola, Botswana, Ethiopia, Kenya, Ghana, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia. Wadannada waxa weeyaan Afrika jiidaya ee dhaqaalahooda cirka maraya weeyaan. Now haddaad eegto wadannadaasi doorashooyinkooda waxa ay yihiin, waxaad arki karaysaa Ruwandana ku dar, Ruwandana way ku jirtaa, oo Seychelles baa ku jirto, Mauritius baa ku jirto, wadannada soo dhan marka aad eegto waxaad arkaysaa intooda badani inay yihiin wadanno istoortay dimuqraatiyad ka dhacday oo maamul wanaagooda la tixgeliyo adduunka la tixgeliyo. Ta dhinaca kalena saad sheegtay weeyaane dad fara badan oo iyaguna doonaya inay wax kororsadaan way jiraan. Waxay u egtahay waxa weeye ama qofku ha kororsado ama yaanu kororsani, dowladda iyo maamulkeeda iyo siday tahayba maanta wuxuu yahay waxaa dhaqaalaha haga. Wadannada maanta ugu sarreeya ma aha kuwa ugu maal badan, kuwa ugu resource badan ma aha, kuwa ugu dad badan ma aha, kuwa ugu waaweyn ma aha, waa kuwa maamulkooda siyaasadeed meel ku socdo ee dadkiina ka haystay ama dictatornimaha ku haystaan ama yaani ku haysanne wadankiina meel geliyay weeyaan.
su-aalo badan baa meelaha kolba kaa weydiin doonaa, laakiin dhinaca eeshiya bal aynu tagno oo dhegeysti khadka xagga inaga soo biiray. Bal magacaaga?
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Abraas, waan idin salaamayaa adigoo Ismaaciil Farajara iyo wasiirkii hore Cabdiraxmaan Beyle. Su-aasheedu waxay tahay Afrika sidee ku gaari kartaa doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka ee xor iyo xalaasha? Maxay si ka baran karaan taariikhdii wadamada reer galbeedku ay soo mareen inay waxbarashada inay gaadhaan doorashooyin xor iyo xalaala?
Aad ud mahadsan tahay Dr. Cabdiraxmaan Beylaan siinaya.
Aniga waxay ila tahay waxa weeye adduunkana dad badan baa taan qaba qaba. Afrika waxaa laga tegey iyagoo aan tacliin lahayn, iyagoo waxbarashadoodu aad iyo aada u hooseyso, iyadoo dhaqaalahoodu aad iyo aada u hooseeyo, ayaa layidhi waa laydinka baxay isxukuma. Isxukunkuna cilmi iyo arrimo u baahan yahay. Dowladda Maraykanka haddaan kasoo qaadno 1700 iyo 1700-kii soo maheyn markii ay xor noqdeen yaa ilaa waqtigaasi imika waa imisa dhowr 200 sannadood baa ayaa kasoo sokeeyey. Intaasay soo jabayeen oo soo kufayeen innaguna maxaan haynaaba Afrika waa 50 sano yaa 50 sano waqti dheer ma aha. Iyadoo sidaa tahay haddana waxaad arkaysaa wadanno fara badan oo wax ka bartay yaa oo dadkoodii cilmi geliyey iyaga la soo dowladooda si fiican u maamulaya. Waxaad arkaysaa dee maanta iyo 10 sano horteed shaqa wax badan baa u dhexeeya dadku sida u socdaan iyo dimuqraadi. Ta kaleanka ugu darayaadan waxa weeye Afrika adduunyada kale way ka duwan tahay yaa adduunyada kale way ka duwan tahay. Halkan aan kuu sheegaya maanta 56 qabiilo ayaa degan oo afkoodii leh yaa oo qaarkood kaymo yaryar ku nool yihiin oo laga yaabaaba inay dhar wanaagsan xidhnayn maaragta. Marka intaasoo 1000 oo luqo marka wadannadii lagu hadlayo dhibaatadeeday leedahay. Waxaa kaloo meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadiyadda la sheegayo, bal hadda innagu inaan dib u eegnaaba suuragal bay dadka qaar leeyihiin. Dimuqraadiyaddu ma in qof waliba vote fidaa mise waa wax kale. Haddii Europeansku taasoo saareen oo iyagoo siman ay yidhaahdeen qof waliba vote ha ridin, inaad duuduub lagu liqo miya? In duuduub lagu liqo oo layidhaa qof waliba vote ha ridin yaa mise waa in la eegaa fiicano midhaha daray duuduubka haddii lagu liqo darixiin ku jira laga yaabaa baa layidhi in laga eego bal hadday meesha wax ku jiraan la habayn karo wadan walba lagu adiskareyn karo.
Waan gartay dhegeysti karaan haatan khad siinay. Bal magacaaga iyo halkaad joogtay?
Waxaan joogaa magaalada Hargeysa, magacayga waa Cabdirashiid Weyn. Waxaan weydiin lahaa wasiirkii hore arrimaha dowladda Beyle, waxaan weydiin lahaa sida aynu ogsoon nahay dimuqraadiyaddu waddankan Soomaaliya wuxuu qaatay dimuqraadiyad buu qaatay. Waxaa laga hirgeliyey, waxaa lagu dhaqaya dalka waa dowlad dimuqraadiya. Haddana dimuqraadiyaddu waxay u egtahay midaan ka shaqeynayo wadanka gudihiisa. Marka waxyaabaha sababayna inay ka shaqeyn weydan waxaa ka mid ah in dimuqraadiyaddu aanay ahayn mid sal kuleh ama doorashooyin ha ahaatay wax kale ahaatay mid kasoo unkantay oo kasoo baxday dalka gudihiisa inaan ahayn ay tahay mid dibadda looga soo dhoofinayo oo dalal kale dimuqraadiyaddu istaylkoodii ay qaadanayaan bal u egtahay noocoodii ay qaadanayaan. Marka siyaasha wadilla waxa weeye dee wadamada kale ee Soomaalida ah gobolka ku yaalay Somaliland ka mid tahay waxaa ka dhacay iyaga laftooda waa dimuqraadi, waxaa ka dhacay doorashooyin haday tahay kuwa gola deegaan iyo haday tahay kuwa madaxweyne iyo haday tahay kuwa gola baarlamaanba. Marka dimuqraadiyadda iyo doorashadaas waxay ku timi in la isku dayo dhaqankii meesha yaalnida Soomaalida ahaa iy radio di lasku darayo dadana laga midadariyada ku jiray isla fawdiin shay hadii inay ka bartaan inta iyo maadaan ay defsan taaso asa la dhaqana walba la hawl ah inta defsan ay dawladna la guuraan ku hagaajiyaan wadanka Soomaaliya
aad u mahadsan waan gartay Dr. Bailey
waad mahadsan tahay su'aasha aad weydiisay oo sax ah Soomaaliya dhibaatooyin baa ka taagan dhibaatooyinka ka taaganna waa aad iyo aad iyo aad bay u geysa badan yihiin way geysa badan yihiin waxa weeye dal dibadiisa iyo gudihiisaba dhibaatooyin badan ka socdaan kana socdeen waqti aad iyo aad u dheer ay ka socdeen Soomaaliya waxaa roon inay isku daydo inay ka barato Soomaaliland iyo meelaha kalaba iyo meelaha jiyada kalaba inay ka barato inay isku dayayna waa laga yaabaa waxyaalaha fara badan ayaa murugsan waxyaalaha ugu murugsan ugu badanna waxa weeye waa ammaanka weeyaan marka ammaanka hadii la sugi lahaa ammaanka isaga laftiisa ayaa haddii macnaheedu inuu ka hadlo aan ka hadlayna dhowr cisho ayaan ka hadlayna marka Soomaaliya problemkeedu problem Soomaaliyeed ma aha waa problem international weeyaan ya international issues ayaa meesha jooga waa gago xafiiltan ka taagan yahay Soomaaliland inay heshiiyaan oo ay meel isku tagaan oo odayaashoodii arrimooda ay meel wax la qaataan waxa weeye wax lagu faani karo weeye laakiin haddii iyada lafteedu ma dhibaato lahaa iyada lafteedu ma dhibaato lahaa waxaan u maleynayaa in waxay ku dhaamaan Soomaalida kale waa weeye malaynayna way ku sheegay laakiin inta marka la soo dhaafo ee koondabada iyo geeskaraac waa badan yahay waa la wada soconaa yesterday wax ka dhacay meesha ya marka Soomaaligu meeshu jooga Soomaaliga kala waa la midu ma kala duwana marka Soomaaligu fariisato ay tiraahdo dimuqraadiyadda inay hagtaa waa tii ya inuu hadda ilo afisarna adigoo afisadaan jiray intaas oo qurumood afisano geed ka parka sida tali la gudiisa qof walba ku jira dhigtay dimuqraadiya taas oo kale habaysa oo laga fikiro
waan gartay
ayaa loo baahay maaha meeshii talaga soo qatay la waa wada booteelina ma soconaysa taas
waan gartay haddaan ka dhexgalo waxa jira dalal badan oo Afrika ku yaala oo iswaafajiyay nidaamka dimuqraadiyadda iyo nidaamkoodii dhaqanka oo labadiiba ay hybrid system oo kale nidaam wada shaqeynaya ay yihiin sidee baad la oran karaa marka waa la isugu barxi karaa labada nidaam
waxaa la isku barxi karaa aniga say la tahay waxaa la isku barxi karaa in dhaqankeena odayaalba hogaamiya dowladahana siyaasiyiin baa hogaamisa labada si la isku barxaya marka waxay noqonaysaa iyadoo odayaashii dhaqankuna qayb ka qaataan maamulka wadanka ee qayb ka qaataan odayaasha dhaqanka oo inta la isku yimaado ee laga wada hadlayaa waxaana dhaqankaynu deynaynaa waxaana wax inagu cusub ah siyaasadaynu deynaynaa yaa ayaa la isku wada karayaa wadanna badan oo ay ka soo taataa tirigiriyay way jiraan si fiican way socotaa inaga lafteenu waa la tirigiriyay Soomaaliland waxay ku shaqeynaysaa waa labada gole yaa ee kala badbaadinaya mar walba laakiin waxa loo baahan yahay waxa weeye xataa labada gole si weyn lahayn ya ayaa loo baahanyahay in laga wada hadlo oo la iswaafajiyo laakiin Soomaalidu waxay dadka kale dhanka ka duwan tahay aniga ra'yigayga weeyaan hadda ma haya eega ra'yigayga weeyaan Soomaalidu dadka kale waxay ka duwan tahay way soo fadhiisan sharci bay qoran waxaa waxaas ay odhan way wada saxiixi Soomaaliya toos bay qaadi laakiin hadda ku dhaqmi maayaan kuma dhaqmayaan ay kan tali meel kasta baa joogaan kuma dhaqmayaan ilaa quwad kale oo Soomaali ahayn ku xoog rooni ay jirto meesha sharci kuma dhaqmayaan ilbaxnimaduna waa inaad waxaad saxeeda ku dhaqanto weyn
ilbaxnimadu
waxaad saxeeda ku dhaqanto weyn marka inoo waxaad toba samee levelka toonto samee maxkamada toonto samee maxkamaddii baa tan la dhageysanay ka war baarlamaankii baa tan la dhageysanay ka war ya waa problem ka weyn ka Soomaali haysta weyn waa problem Soomaaliyeed weyn oo ay tahay in wax laga qabto
waan gartay aad bay u caddahay dhageysan karaan haatan khadka siinaya bal magacaaga halka joogtid
magacaygu waa Cumar Yuusuf Axmed oo ku magacaabay Ramashaasi waxaan joogaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Aad baan u salaamayaa Cabdixamaan Jalaale, Deyre iyo weliba Saaxiib Farjar.
Su-aashaada?
Iyadoo fikran ka horsanayaa, aan ka hormarsanayaa, fikirkeygu waxa uu yahay waxyaalaha Afrika dib u dhigay waxaa ka mid a dhamac siyaasi oo ama xukuumadda markaa hayo ama mid mucaarada ha ahaado oo dhinac xalaana ku socda, iyo weliba dastuurka dalkaasi oo u nugul qofka xilka hayaa inuu si fudud u bedeli karo, isagoo aan u marin hanaankii ahayd in cod loo qaado ee si kale oo u mari karaa hanaan aan caadi ahayn. Waxay kasta oo kale doorashooyinka oo ay gacanta ku hayaan xukuumadda markaa talada haysa, oo waxaad arkaysaa wadamo dhan oo wasaaradda ku dhawaaqaysa wasaaradda arrimaha gudaha ah aanay ahayn shaqadeedii. Haddaba Dr. Bere, waxaan weydiinayaa su-aal ah, Afrika madaxdeeda, siyaasadeeda, dhaqaalaheeda waxaa si aan toos ahayn majaraha ugu haya madaxda reer galbeedka. Haddaba iska day in doorasho xalaal ay ka dhacday, iyaga ayaa doorta madaxda Afrika oo hadba rais leeyihiin waa idin dabakahaya ama idin ka hor iman maayo, ayay yidhaahdaan dimuqraasi ayuu kusoo baxay. Haddaba haddaynu nahay Afrikaan, caqabadaha iyo waxyaalaha aan soo sheegay sideedaynu uga gudbi karnaa?
Waan gartay. Dr. Bere, intaana su-aashaa siinin, tuhun baa inta badan jira ah wadamada reer galbeedka laftigoodu inaanay ka daacad ahayn halbeegan ay ku cabiraan nidaamka is-xukun ee Afrika. Qaarkood haddii kalitariska uu la shaqaynayo ay u arkaan dimuqraadi, nidaam ka hor yimaadana ay magacyo kalagu yeedhaan. Su-aasha uu ina weydiiyey dhegaystuhu Boorama nagala soo hadlay, iyo bal arrintan hadaad jawaabteeda isu ka raacisid.
Waa hagaage arrinta iyadihi waxaan ku sheegay aniga raayigayga, dowladdu wal oo adduunka jirtaa danteeday wadataa, ama tu ha noqoto foreigner oo kuwa Europeanska ama kuwa Afrikaanka, dowladdu waliba danteeda ayay wadataa. Markay wadan imanayaanna dantooday jiidiinayaan. Yaa anigu markaan tegay Soomaaliya ee aan noqday foreign minister, waxyaalaha iiga istiimay ee aan arkay waxaa ka mid ah dee inay qolo waliba wax ku weydiinayso halkeen kaasoo geli karnay, kuleeyiin maxaa noo dana annaga, maxaa dan noo haysa. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan, adigu haddaad tidhaahdo waxaaya waxaasan ku hayaadna maxaad ii haysa, oo aad miiska labada dhinac kasoo wada fadhiisataan, oo aad qof wax kala garanaya tahay, oo aad tidhaa taasan ayee maxaad ku bedeli, taa kalena ayee maxaad ku bedeli, taa aad soo jeedisa xaggayga kama soconayso. Dadka intiisa badani yaa anigu waxaan u malaynayaa minister foreign affairs oo la kulmin inuu yaryahay, bati kuwa ugu gaar ahaana kuwa ugu waaweyn, waad qancin karaysaa dadkaas, waad qancin karaysaa haddaad hal adag tahay, haddaad arrimaha adiga laftaada fahamsan tahay, haddaad waxa uu ninkaasi ka hadlaya fahamsantahay ama qofkaa dumari ka hadlayso. Anigu wax aan la yaabo oo qasab waxaanan duduucayaa idhaahda yaa ma arag. Arrintu waxa weeye Afrikaankay ka goodaa. Ta kale wadanada madaxda dalkaas dalalkaa kale looga taliya, wadankan aan uga minkaan joogeen idin kasoo warramayo ninka la doortay Xasan Watara waa la yidhahdaa, gabadh Faransiis uu qabaa, nin de Faransiiska lagu soo train gareeyey sida dadka kale meelaha kale lagu soo tray. Marka Faransiisku wuxuu ka leeyahay cid uu ka leeyahay, laakiin lama odhan karo dadkii booteeyey Faransiiska saa u booteeyey, lama odhan karo, waa la booteeyey, xaq baa loo booteeyey yaa 2010-kiina waa la booteeyey, xaq baa loo booteeyey yaa. Marka ninku isagaa xilay waxba yeynan geed xajiye ismarmarinin, haddaan Afrikaan nahay geed xajiyinle dantooday wataan, laakiin inaguna danteen hataa wadan waxba laysma diidayo, walaahina la isdiiday. Arrintu halka sartu ka qorantay waa inay weeyaan tuugo iyo dac iyo been iyo balaayo ku shaqeynayna, haddaan Afrikaan nahay isna dad kale marmarinayna yaa.
Waan gartay. Soomaaliya soo hadal qaaday wasiirro waad ka ahaydeen gabagabadii, su-aasha ugu dambeysayn ka dhigano barnaamijka, waxaa jira xalka Soomaaliya markaad eegtid iyo dowladnimadeeda, laba aragtiyood baa yaalla. Qaarkood waxay yidhaahdaan waa nidaam gudaha ku xidhan oo ay tahay in gudaha laga dhiso, dadka la heshiisiyo. Qaarkoodna waxay yidhaahdaan waa aragti ku xidhan marka hore in wadamadan dibadda oo dano badan kale Soomaaliya xalkooda laga raadiyo oo marka hore la qanciyo wadamo badan ama la mideeyo masaalixda Soomaalida ay kaleeyihiin wadamo badan oo ama kuwa deriska ahaadeen ama kuwa dibadeed ha ahaadeen. Labada aragtiyood iyo maad qabtaa adigu?
anuu waxaan qabay wax weeyaan Soomaaliya haday jabteen Soomaaliya way jeebisay haday imika jabaysan ayay jeebinaysaa oo fulimadan kiis wada aslaan ayay haday maanta Soomaaliya wada fadhiiso halkaas aan maraynaa tiraahdo cid ka urjisan ma jirto cid soo duulaysana ma jirto cid wax ka doonaysana ma jirto fikradii aan qabay markii hore anigu laga yaabaa inay ka duwanaayeen markaan imim waxaan arkay iyo dadka markaan la kulmay dana hootay dadka ay wataan laakiin aadna dadtaadu hadaad wadato ya soomaaliyeed is jeebisay gudaha ayayna ka dhisnayn iyaga u kala badanaya dunyada kale iyagaan isku kalsoonayn iyagaan damacsanayn inay nation dhistaan run sooma hadde iyagaan doonaya inay nation dhistaan ruuska aday duwayaan oo ay heshiiyaan oo ay fadhiistaan oo yiraahaan kaasaan maraynaa cid odhanaysa ma jirtaan waxaan odhan jiray waxa weeye baha la yidhaahba jirta caano ku baleyda caano ku I don't know afrika meelaha kale wax lagu dhahay bahal yaro inta lagu yeesto kubaddaysto tayo geesay leedahay waxaan ku odhan jiray qolooyinka baasha geesahani hadduu libaax weeye aad cuntid ma cuni karayo infact haddaad internetka gasho waad arkaysaa yaa islaynaya inta yarba electo istuubaysaa libaaxyo dhiiggu ka daaya iskaga tegaya markuu qaban kari waayo meelhii qaban lahaa way qaranaysaa soomaalidu waa saas oo kale cid liqi karayso oo halkaasoo dhuunta mari karaysa ma jirto waa dal weyn waa dal ballaadan waa dal khayraad leh waa dal soo jeeda oo ma garanaysaa dadkiisu mar keliya haddii la kiciyo dhinac u kacayaan very 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 sensitive ya marka soomaalidu cid kusoo duulaysana ma jirto cid kaloo wax wadaana ma jirto iyaga sanuun soomaaliyeed iyaga ayaa ah xariig lama sitaan weeye waxbana kuma heshiinayaan hadday wax ku heshiiyaan geedkoosiisan hadda way islaynayaan qaar baan hoggaansamayn qof waliba isagaa doonaya inuu madaxweyne noqdaa ma isagaa doonaya inuu wax noqdo dalbaasaa lagu maamuli karaa dowladda rasmiga macnaheedu waxa weeye ka timi turkiga muxuu ahaa griiga aan wax wada yeelana weeye aan wax wada maamulana weeye aan wax wada ahaana weeye aan isku tanaasulna weeye intaa soomaaliga kama dhaadhacsana intaa meelna soomaaliga intaa meelna kama dhaadhacsana waa nasiib taxo marka dadka soomaaliyeed bay tahay kideedin inay geedka isku yimaadaan oo waxaasaan ku heshiinay waxay ku dhaqaajiyaan dadku wayna raacayaan marka definitely wayna raacayaan
gudahaan ba dhegeystayaal inta waxayna gaga eg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu ahaa agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doctor cabdiraxmaan bayle oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda wuxuuna barnaamij ka qayb galay isagoo ku sugan dalka ivory coast tan iyo intaynu barnaamijkaas la midig ku kulmaynona waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiise leh
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha walaalkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane
waan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga waxaa dib u bilaabmay ganacsiga suuqa huruwa ee xaafadda Hurwadaag kadib hakad ku yimid muddo ka badan hal usbuuc khilaaf gacan ka hadal sababay oo salka ku haya muran ka dhashay gaari xamuul oo suuqa lagu dejinayay Xuseen Cabdi Faarax waxa uu baqaar cuntada lagu iibiyo uu ku leeyahay suuqa huruwa v o a ayuu uga warramay dhaqdhaqaaqa xilligan ka jira suuqa
wallaahi markii hadda si xaqiiqda laga hadlo magaaladan dagaalka aad u saameeyay sida badan macnaha oo hadana uu saameeyay waxa ka mid ah sida ganacsatada baqaar waxaan ku iibiyaa bariis sokor saliid hadii ku dhintaan bagaash dhammaan waxay kale macnaha qurtada macnaha loo baahan yahay hadda macnaha markii hadda koreen inta roobka imaan ama dagaalada dhicin ka horteed wuxuu ahaa kiishka sokorta oo koreento 26 iyo bar haddana wuxuu maraa $80 arrintas waxaa sababtay dagaalada iyo hadii ku dhintaan iyo macnaha wadooyinka go'an laba saacad u soo baatay wallaahi dagaalka aad aan wuxuu mahay boqolkiiba boqol sidii markii la fiiriyo hantida meesha taallo iyo adeegga maatada aad aan wuxuu naysa haddaana ganacsata
ganacsada Cismaan Geedi Axmed waxa uu ka mid yahay dadka wax ku iibiya suuqa Hurwa ee magaalada Baladweyne waxa uu sheegay in xirnaashaha suuqa Hurwa uu saameyn ku yeeshay dadkii ku ganacsanayay
anaga ganacsatay ahaan ka bulsho ahaan aad ugu xunahay aan run ahaantii meel lagu dagaalamay ee xabad ka socoto waa dareemi kartaa dagaalka inuu joogso ee baalkaha in ganacsiga isku socota magaalada inuu joogsanayo aan waa dareemi kartaa aan ganacsatada magaalada Baladweyne waxay cuntada ugu timaada dhanka bari ee magaalada dagaalkana meesho ka dhacay waa dhanka galbeedka magaalada waa dareemi kartaa marka inay wadada xirmayso inay boondada xirmayso waa badana dareemi kartaa inay isku socota magaalada sida ahaanayn aan ganacsiga aan sida la socono soo noqonaya sidiisa hore inkastoo la dhahayn in basic hor ku soo noqday ee uu jiro wili kala dhantaal ku yimid isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha iyo isdhexgalka bulshada marka dhal bulshada iyo dhalinyarada yararka ay wax fahansan waxaan dhihi lahayn isdhexgalka bulshada hal la muujiyo oo nabadda hal laga qayb qaata
wali waxa ka muuqanaya suuqa in uu ka soo kabanayo saameyntii dagaaladii ka dhacay xaafada Howlwadaag goobaha ganacsiga ayaa si tartiib tartiib ah ay dadku u furanayaan sida ay VOA ugu warameen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Hurwa
Fatisma ganacsiga in aad u hooseeyo maadaama laba beelad ku dagaasho walaal ameesho maxafadan joogula suuq maan imaanin laakiin ku soo socda suuq ku soo dhawaa waxaan arkay suuq dad oo kala cararay dhibaato fara badan ka soo wacan hadda nabadan haysana ilaahay nu siyaadiyo ganacsigana aad uu noo xun yahay hadda ma wanaagsan hawsh oo mid qana suuq ahaan suuq u hooseeyo suuq aad u hooseeyo maxaa ugu yeeshwayna dad ganacsata oo shaqaysta ahayn haddana aad u hooseeyo ganacsiga hadda waa iska rajaynaynaa inuu wanaagsanaado laakiin waa hooseeyo wali
Axmed Macalli Nuur ganacsigeyga waxa waaye dukaan maacuun ahayaan jooga hadda dagaalka meeshan ka dhacay waa dagaal weyn buu ahaa dhibaato naf iyo maal ayuu geystay aniga waan ka maqnaa waxaan jiray suuqa lacag deena arursanahay waxaan dareemay culays badan dukaankayga hantay taalay niyada waxa iga gashay in la bilaqaysanayo ilaahay baa ibid baas subhanahu wa ta'ala dadka waxa ma haystaano dadna way qaxeen dadna waxa waaye baqtaan siibi ku joogeen magaalada ganacsada dhibaato ay dareemeen ganacsada dhiba haysto waxa waaye wuxooda la hanguureynayaa mar walba waxa la isku dagaalamaa wuxooda marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ilaahay inaga dulqaado dawlad cadaalad ilaahay uu keeno dhibaatada ummada ilaahay ka bixin rajaynaynaa insha Allah ha waa xaal bilaqaystay yar saaxiib xaal bilaqaystay elektronik ayuu gadaayay mobile fara badan laga qaatin kaas wallahi ana ii ma xisaabsano laakiin asna maana weydina laakiin waa un hanti meel ganacsi waa garanaysa wax amaana iska taalo wax ku isaa yaalo wax walba waa ninkaas waa hadda waa waxa ma haysto
gudahan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarino toddobaadka dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
si degan ee dabacsan ayaan dhageystayaal markana qadar dhagihiina ku sii deynaynaa si aad ugana sataan wararkii iyo warbixinadii
xadigeynu lahayn adkeeyo inuu binaayirkeeyo xadigeynu lahayn adkeeyo
ee ugu dambeysay idaacadda galabnimo si wada jir u daadineen Aashe Ibrahim Aadan Aashe Cuudi aniga oo ah Cabdiraxmaan Hussein Furayntaynu awa kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
احديقينو لهينا تكيو ديرا دي قناي سويك Thank you.
yahay imikiyo ayanti ina derwan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.